Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
På slutten av 90-tallet står Tore Johansen bak disken på Statoil-stasjonen i Munchs gate. Foruten bensin og diesel selger han mange kopper kaffe og sigaretter til byens taxisjåfører. Statoil i Munchs gate er samlingsstedet for byens drosjekusker. Det her de kommer inn for å bytte bil, ta seg en pause eller bare slå av en prat med kollegaene. Og det her Mohammed Razak, sjåføren med svart belte i karate, han som har kjørt natt i 32 år, husker den drepte Thomas Knudsen fra.
Vi pleide å hente kaffe fra Statoil, da det het ODI Munch. Der pleide vi å hente kaffe sammen.
En dag kom en ung drosjesjåfør på Tore Johannessen sin alder inn døra. Hans sko og klær er dyre og smarte. Precis sånne klær og sko som Statoil-ansatte Tore Johannessen gjerne vil gå i selv. Mannen er Bjørn Anton. Den merkelige tipsaren som noen måneder senere står frem i Dagblad og forteller om sine kriminelle historier fra den norske mafia. Og alt han vet om drapet på Thomas Knudsen. Bjørn Anton forteller gjerne om sine eventyr fra underverden. Og Tore Johansen står bak disken på bensinstasjonen og lytter. Sammenlignet med Bjørn Anton blekner livet til den litt ensomme gutten i Statoil-uniform. Det han ikke vet når han begynner vennskapet med Bjørn Anton, er at det fører han ned en vei som snart går galt for begge. Og enda verre for den drepte drosjesjåføren Thomas Knudsen. Du lytter til en mørk historie. Om du har lyst og sjans, kan du abonnere på oss i en mørk historie. Gå bare inn på en mørk historie i appen til Apple Podcast eller Acast og trykk på abonner. Det koster 49 kroner i måneden. Da støtter du arbeidet vårt med nye historier. Og du får alle episoderne med en gang vi slipper de, uten reklame. Dette er andre og siste avsnitt av Drapsmannen i baksetet. Mitt navn er Lars Christian Øverland.
Jeg må nok støtte meg til mine egne reportasjer som jeg har funnet fram.
Det er jo de beste kildene, er det ikke det?
Ja, jeg hjelper på hukommelsen og lese gamle avisarkiver.
Det her er Arild Vågbø, journalisten fra Dagblad. Han var den eneste som så nærmere på det merkelige tipset fra Bjørn Anton, signert som lederen av den norske mafian. Arild har funnet fram aviser, så han kan sitere direkte fra det usedvanlige intervjuet med Bjørn Anton. Kun få dager inntil drapet på Knudsen i januar i 1999.
Jeg ser at jeg spør i intervjuet der, at hvem drepte Thomas Knudsen? Det var noen i den russiske mafianen her i Norge. Men de som gjorde det er garantert i Russland nå. I dag har jeg betalt 500 000 kroner for å få ut opplysninger og hvem som gjorde det. Jeg har fått vite at drapet skjedde mellom klokka 03.15 og 03.20 natt til onsdag. De som gjorde det kjørte en vinrød Mercedes stasjonsvogn og kjørte nordover på Riksvei 4 etter drapet.
Politiet kan altså lese i Dagblad. Ikke bare hvem som står bak drapet, men også hvilken bil de kjørte og hvilken retning de stakk av i. Problemet er bare at ikke noe av det Bjørn Anton sier umiddelbart kan verifiseres. Men sammen med intervjuet er det jo et bilde av Bjørn Anton, kledd i svart, knelende på et betonggolv på siden av en pistol. Et magasin og 3 9mm patroner. Kripos etterforsker Arnfinn Sandstad igjen.
Journalisten hadde også detaljopplysninger om type våpen, som var en 9mm pistol, og som til og med hadde serienummer. Han hadde også serienummer på denne pistolen, antageligvis, og tok vel, sånn som jeg husker det da, også journalisten nærbildet av våpenet, sånn som serienummeret fremkom. Og når vi gikk inn og sjekket det serienummeret, så viste det seg jo at det var nett nylig stjålet fra en våpenforretning i nærheten av Fredrikstad.
Sandstad og kollegaene vet nå at Bjørn Anton i det minste har hatt adgang til en 9mm pistol, stjålet i Fredrikstad. De vet også at prosjektilet som drepte Thomas Knudsen, og senere ble funnet på dashbordet i taxi A725, var fra en 9mm pistol. Bjørn Anton blir mer og mer interessant. Interessant er han nå fortsatt for journalisterne i Dagbladet, anført av Arl Vågbø. Til gjengjeld vet ikke de hva han kan finne på, så de tar ingen sjanser når de drar hjem til han for å stille noen spørsmål.
Allerede lørdag kveld så dro vi til leiligheten til han tipseren her for å stille han litt flere oppfølgingsspørsmål. Men han bodde på øvre del av Grünerløkka i Oslo, så jeg husker altså, jeg og Tom sto på døra der. Vi var veldig usikre på typen der, så jeg husker at vi banket på, og av sikkerhetshensyn så stilte vi oss liksom utenfor dørkarmen på hver side av døra her. Vi tenkte jo at her kunne hva som helst skje.
Pressefolket er så usikre på Bjørn Anton at de frykter han kan finne på å skyte gjennom døra. Dagen før har han vist de skytevåpene sine og fortalt om russerne som er ute til å drepe han, akkurat som Knudsen ble drept. Men når de banker på døra, er det ikke et kuleregn som møter de.
Hvis jeg husker, så var det mora hans som åpnet døra, og han bodde hjemme hos sin mor. Og vi spurte opp for å snakke om tipseren. Og han kommer etter hvert ut i gangen, og han er kjempetrøtt, og har nesten problemer med å holde seg våken. Men han forteller da litt mer om det her tekstmeldingen sine, og litt mer om hva han gjorde oppe i Nittedal, altså. Om at han var full, blant annet. Altså, jeg husker at jeg tenkte det, at fyren antagelig var ruset på andre ting. At han brukte kokain eller amfetamin.
Ja.
Og at det også kunne bidra til å gjøre han farlig, da.
Besøker så mannen som kaller seg sjef for den norske mafian, men bor hjemme så hos Jego mor, får ikke journalisterne til å føle seg mer sikre. De besluttet at det er best å ikke være hjemme, inntil de vet mer om hvordan brikkene henger sammen.
Altså, vi som jobbet med saken i Dagbladet, og som hadde hatt kontakt med han, både nå på fredag og på lørdag, på søndag, etter at vi hadde fått de bekreftelsene fra politiet, og vi ikke visste, hadde kontroll på hvor han var her, vi fikk ikke tak i han, så ble det faktisk vår vurdering at det var best at alle som jobbet med saken dro på hotell.
På Romerike politikammer, hvor Kripos folk og de lokale etterforskerne har lykkes med å koble Bjørn Anton og en stjålen 9mm pistol, er det grunn til optimisme.
Kan du beskrive hvordan stemningen da?
Den blir høy, den, vet du. Og folk blir veldig giret på å fortsette å gjøre en god jobb og få avklart på hvorvidt dette faktisk kan være løsninger på saken, eller så kan det jo skje at uten at det gjorde det her da, at det er et blindspor. Og da kan det, det går jo i bølger, vet du.
Det som Sandstad og kollegaene nå ser, en mulighet for å sette press på Bjørn Anton. For med bilder av han med den stjålne pistolen, kan de anholde han for våpentjuveriet.
Så da hadde vi en inngang som egentlig passet godt for oss, med tanke på å kunne etterforske videre, for da mistet han muligheten på mange måter til å forspille bevis, i og med at den ble da pågrepet. Og vi hadde vel allerede da plan om å fremstille ham for fengsling.
Men et intervju med Dagbladet har Bjørn Anton til synelatende kvittet seg med pistolen igjen.
Så ble det jo også foretatt ransaking hjemme hos ham, og det ble ikke funnet noe våpen, og han benektet et hvert bekjennskap til våpentyveriet.
Det gjengjeld innrømmer Bjørn Anton nå i avhør at han har vært i Nittedal den natten Thomas Knudsen ble drept, bare ikke i nærheten av åstedet.
Og det var på det tidspunktet at han forklarte at han hadde vært oppe på Hagansenteret i det aktuelle tidsrommet drapsnatten, men et godt stykke sør for åstedet. Og så forklarte han i den sammenhengen at han hadde sendt flere tekstmeldinger til Thomas, og så en annen kamerat.
Og det er særlig tekstmeldingene han har sendt som er interessante for politiet. For nå har de noen helt konkrete opplysninger som kan sjekkes. De kan nemlig avhøre kameraten han har vært i kontakt med på drapsnatter, for å sjekke forklaringene opp mot hverandre. Og på den måten sjekke om Bjørn Anton snakker sant om hvor han har vært. Politiet får Bjørn Anton sin tillatelse til å hente inn trafikken fra hans mobil under drapsnatter. Altså telefonselskapene sine egne loggføringer av hvilken mobilmastertelefon hans har knyttet seg opp imot. Tillatelsen gir han gjerne, for han har ikke noe å skjule, sier han. Men på kartet lyser mobilmastene opp, hele veien fra Oslo sentrum til Nittedal. Og det blir tydelig at Bjørn Anton ikke snakker sant. Han har vært tettere på drapsstedet enn han forklarer. Til gjengjeld blir det bekreftet at han også har sendt en rekke beskjeder til den drepte Thomas Knudsen. Og han har ringt til en annen drosjesjåfør, som heter Singh. Bjørn Anton siktes nå for drapet, og Singh hentes inn til avhør.
Til det første avhøret så var det opplagt at han ikke fortalte sannheten utifra det vi satt og visste. Så han ble jo inngående forklart av alvorligheten av å holde tilbake opplysninger, en så alvorlig sak, og som da førte til at han etter en stund så innrømmer han at han hadde ringt sent på drapsnatta, hvor han fortalte at han hadde tatt livet av Thomas i drosje A725, som den drosjen nummeret var.
Ifølge avhøret med Singh har altså Bjørn Anton ringt drapsnatta og fortalt at han hadde tatt livet av Thomas Knudsen. Det er 3. februar, cirka en veke etter drapet, og politiet har siktet Bjørn Anton. De har loggen fra mobilmastene som ikke stemmer med forklaringen. Et bilde av en pistol med samme kaliber som ble avfyrt i taxi A725 i Nittedal, og de har et vittne som knyttet han til drapet. Men var det han som trykte på avtrekkeren? Og er drapet en del av den kriminelle underverdenen? Eller lyger Bjørn Anton om mafiaforbindelsene? Taxisjåføren Singh gir politiet navnet på enda en ung mann, som skal være blandet inn i historien. En mann som heter Tore Johansen, som inte nylig har stått bak disken på en Statoil-stasjon, og servert kaffe til trøtte drosjesjåfører om natta.
Vi visste jo på det tidspunktet også da at det var trolig to personer som hadde utført det innbruddet i våpenforretninga.
Snøballen ruller fort i nedover bakket, og politiet er ganske sikre på at Tore Johansen har spilt en nøkkelrolle i saken. Avhøret av han kommer til å bli helt sentrale, og Sandstad bestemmer seg for å hente inn forsterkninger.
Jeg heter Ingar Høie.
Hva som gjorde at du ble hentet inn?
Det er vel kanskje det at jeg hadde lang erfaring med å ta avhør, og jeg var vel kanskje hadde to på meg for at jeg ofte fikk folk til å snakke, da.
Politiet tror at Tore Johansen medskyldig i våpentyveri i Fredrikstad. Og de tror at han vet mer om drapet på Thomas Knudsen enn han gir uttrykk for. Og det som like viktig er fornemmelsen de har av at i motsetning til Bjørn Anton kan han gi et mer realistisk bilde av sannheten. Det blant annet derfor de setter avhørsspesialisten Inge Høie på saken. Han begynner med å danne seg et bilde av den unge mannen som sitter på andre siden av bordet.
Hva slags menneske var det du så da bak det som hadde skjedd?
Min oppfatning var at dette var en idrettsgutt. Det var en gutt med liten omgangskrets. Han var en som var veldig lett å like. Og min start i denne verden her, det var jo å avhøre han i forbindelse med våpentyveri, ja, som hadde vært nede i Østfold.
Mm, Fredrikstad.
Ja, det var i Fredrikstad, ja. Og det var det som var starten, og det var det han var sikta for, og det var det jeg konsentrerte meg om først.
Innrømte han det?
Nei, han gjorde ikke det.
Det skal snart vise seg at Sandstad har valgt den rette mannen til å avhøre Tore Johansen. For selv om han i første omgang nekter for alt, fortsetter Inger Høie tålmodig, dag etter dag.
Jeg gjennomførte jo en rekke avhør, og vi startet jo med dette våpentyveri som først ble benekta. Ved neste runde så tilsto jo han dette våpentyveriet. Og han ville fortelle meg hvor våpna ble dumpa, for at han i avhørte, han hadde ikke førekort, så han var avhengig av å ha noen til å kjøre seg. Og han hadde tatt disse våpna, oppbevarte disse våpna hjemme hos seg. Men når dette her kom fram, så begynte det da å bli litt, hva skal jeg si da, det brant litt da, rundt disse våpna, han valgte da å dumpe dem. Og da fikk han en kamerat av seg til å kjøre seg til Mjøndalen. Og i Drammenselva, jeg råk under ei bru rett syd for Mjøndalen, så ble alle våpna kasta. Etter hvert i avhørssituasjonen så ble det sånn at han da ble med meg ut en sen kveld, husker jeg, og noen til, og påviste da stedet hvor han hadde kasta disse våpna.
Politiet tilkaller dykkere som finner våpenet fra ranet i Drammenselva. Et av de er en 9mm pistol av merke Para Ordnance modell P18. Det blir straks sendt til Kripos for analyse, mens Inger Høie fortsetter avhøret.
Her faller jo litt grann korthuset sammen. Det er jo sånn at han først benekter dette våpentyveri nede i Fredrikstad. Så blir på en måte det avslørt at dette kan ikke være riktig. Så tilstår han det, og så går han liksom et steg i trappa for hver eneste avhør vi gjennomfører. Og dette kommer på løpende bånd, og jeg tror han forstår at det er like greit å fortelle akkurat som det er. Så han hadde jo også, under alle avhør her, så var jo hans forsvarer, advokat Øyen, til stede, og Øyen var jo en veldig dreven advokat, og jeg tror både jeg og Øyen forsto ganske tidlig at det var, for å bruke uttrykket, vår mann som var gjerningsperson, rett og slett. Men at dette måtte modnes litt, og at det går litt tid da, før fakta kommer på bordet.
Men forklaringer faller fra hverandre. Og bruddstykken av fakta kan snart samles til en historie om drapet på Thomas Knudsen. Og den ser sånn cirka sånn ut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På Solli plass i Oslo, under de nakne sorte trærne ved taxiholdeplassen, venter Thomas Knudsen på innsiden av taxi A725. Det midnatt. 3 dager til 24-årsbursdagen hans. Det onsdag, og helgerøsjet fortsatt 2 dager unna. Og det fremdeles noen timer til gatene fylles av mennesker med mapper, vesker og steder de skal til. Ingen av dem kommer Thomas Knudsen til å møte. For den siste mannen han noensinne kommer til å prate med, tar akkurat nå de siste 3 skrittene. Bort til den ventende Mercedesen og banker på vinduet. Han som banker på er Tore Johansen. Tore sier han skal til Rotnes utenfor Nittedal. En lang tur på en stille onsdagsnatt. Han setter seg i baksetet på den grønne Mercedesen, som forlater kantesteinen og kjører gjennom byen. I bakspeilet kan Thomas ikke se at passasjeren i baksetet har gjennomsiktige latexhandsker på. Han legger sannsynligvis heller ikke merke til den grønne Golfen, som følger etter drosjen på sikker avstand, før den kjører forbi og forsvinner inn i mørket. De to mennene snakker hele veien, men ikke om noe særlig, og slett ikke om den 9mm paraordnance-pistolen som sitter i bukselinningen på Tore Johansen. Da drosjen har kommet til Nittedal, ber Tore Thomas ta av fra Riksvei 4 og inn på Gamleveien. Thomas stopper opp og kikker i kartboka for å finne adressen Tore har gitt han. Kanskje derfor ser han ikke at Tore forsiktig tar fram pistolen og avsikrer han. De kjører ca. 100 meter lengre, før Tore ber Thomas Knudsen om å snu bilen og svinge inn på rusveien. Her, i utkanten av Nittedal i snøen om natta, stanser bilen. Like i nærheten, men ut av syne, står den grønne Golfen parkert. Bjørn Anton står utenfor bilen i mørket og tenner en prins. Vi vet ikke om Thomas undrer over hva Tore skal her, for innen han når å snu rundt hovet for å ta imot betaling for turen, trekker Tore pistolen opp av bukselinja igjen og skyter Thomas Knudsen i bakhovet. Da Bjørn Anton har et skudd fra drosjen, knipser han sigaretten fra seg. Setter seg inn i den grønne golfen som er leid for anledningen, og plukker opp kameraten, før de skynder seg bort fra den mørkegrønne Mercedesen. Som står igjen med taxilampen slukka, motoren i gang, og en ung mann henger over rattet. Snart vil et avisbud komme forbi, med bunker med Aftenposten i bakrommet, som det fortsatt lukter varmt trykk svart av. Og for de to mennene som nettopp har forlatt åstedet, vil verden for alltid ha forandret seg.
Så da hadde vi tilståelsen på plass, og vi kunne vel med ganske stor grad av sikkerhet der og da si at nå er saken løst, ikke sant? Vi anså saken som oppklart, men like fullt så hjalp det jo å kontrollere de opplysningene for å få verifisert dette som var da den tilståelsen, om du vil. For det skal jo det. Det ble jo foretatt prøveskyting med den Browning-pistolen som ble funnet i elva. Og det viste seg jo at den var identisk med det prosjektilet av Tom Hilsa som ble funnet i drosjen. Så da satt vi med drapsvåpnet. Det som forbauset oss litt, egentlig, det var at det ble også funnet et fingeravtrykk på innsida av trekkerbøylen på samme pistolen. Og etter at da pistolen hadde ligget i vann i flere dager, så skulle man jo tro at alle fingeravtrykk var viska bort, men man fant altså et identifiserbart fingeravtrykk på den bøylen. Så det var jo kjempemessig for oss. Ikke sant? Det bekreftet jo at det var han som hadde i hvert fall da hatt kontakt med våpenet, og hadde også berørt avtrekkerbøylen.
Fingeravtrykket tilhører Tore Johansen. Og sammen med tilståelsen er hans rolle i drapet klart. Men hva med Bjørn Anton? Jo, han har jo etterlatt et teknisk spor.
Og som ikke det var nok da, så en sigarettstumpen av merket Prins som vi fant i nærheten av åstedet, den hadde DNA som viste seg å tilhøre han. Så uavhengig av en tilståelse her, så hadde vi i hvert fall hatt veldig sterke indikasjoner på at disse to stod bak.
Det er nok klart at det var Tore Johansen som drepte Thomas Knudsen. Det er jo klart at Bjørn Anton var med. Men hvorfor gjorde de det her? Og hva med den russiske mafian som han og Thomas Knudsen skulle ha kjørt pakker for?
En rekke avhør og undersøkelser ble jo foretatt uten at det ble avdekket noe som kunne bekrefte hans opplysninger i så henseende. Og i tillegg så kunne jo en del bekjentskap fortelle at han hadde frodig fantasi og heller et avslapp på forhold til sannheten, som de kalte det. Og etterforskningen slo jo uten tvil fast at offeret Thomas Knudsen ikke på noe tidspunkt var involvert i noe straffbart.
Thomas Knudsen var altså ikke involvert i noen mafia. Han hadde heller ikke noe kriminelt på samvittigheten. Og på tross av de detaljerte beskrivelsene av russerer, kokain og våpen som Bjørn Anton fortalte om i avhør og til Dagbladet, så det ut som det her kun utspilte seg i hans egen fantasi. Så hvorfor trykte da Tore Johansen på avtrekkeren og drepte Thomas Knudsen i januar natt i Nittedal? I virkeligheten begynner historien på Statoil-stasjonen på Munchsgate i Oslo, hvor Tore Johansen blir kjent med drosjesjåføren Bjørn Anton, som kommer inn med de dyre klærne. De to unge mennene er oftere og oftere sammen. Og Bjørn Anton forteller om sitt spennende dobbeltliv som kriminell.
Han ville nok ha del av det livet, for å si det sånn, og for å få innpass i det livet, så følte han seg presset da til å gjøre den handlingen han gjorde. Noen annen forklaring på dette her det har ikke jeg, og det var jo ingen andre ting som framkom i denne saken som tilsier noe annet.
Når han forklarer seg i retten, så sier han liksom at når skuddet ble avfyrt, så var det litt som å våkne opp fra en fantasiverden.
Det er helt riktig, for det var jo den verden han levde i på det tidspunktet. Det var en fantasiverden.
Det første skrittet på veien som endte i Nittedal, at de to mennene planlegger å utføre et fingert ran på Statoil-stasjonen, hvor Tore Johansen jobber. De avtaler at Bjørn Anton raner stasjonen mens Tore på jobb, og han dekker senere over for kameraten. Våpentjuveri i Fredrikstad neste skritt på veien, og sammen med en rekke forbrytelser som ikke blir gjennomført. Før det, Tore Johansen djupere og djupere inn i verden som Bjørn Anton lenge har fantasert om. En dag tegner Bjørn Anton opp en lang lista med navn. Han forklarer at det dødslista. Folket på dødslista mennesker som på en eller annen måte står i veien for Bjørn Anton og hans allierte i den kriminelle underverden. Han ser for seg i sitt eget hode.
Så fra å være et helt ubeskrivet blad, som han faktisk var, når det gjaldt kriminelle handlinger, da, så utviklet han seg jo i løpet av få måneder til å være en, og først delta i det fingerte ranet, deretter innbruddet, og så til slutt da utførte et skyte og drepe en som for ham var totalt ukjent menneske, ikke sant? Det også rimelig spesielt, egentlig.
En dag Tore Johansen så djupt inne i Bjørn Antons fantasiunivers at han stikker en pistol i bukselinningen og setter seg i en taxi på Solliplass for å drepe en uskyldig mann. Men da han endelig trekker på avtrekkeren, brister bobla.
Ja, altså han forsto jo det at han hadde gjort noe forferdelig etter at han hadde utført selve handlingen da. Til tross for det da, så klarte han jo å skjule våpen her, ikke sant? Han klarte å, han gjorde alt han kunne for å skjule at han var involvert i dette her.
Men som du nå vet, var det ingen grunn til at Thomas Knutsen skulle drepes. Han var aldri involvert i noe mafiakrig. Sannheten enda mer absurd enn det. Husker du taxisjåføren Per Ronny? Han som sipper på en Long Island Ice Tea på Lanzarote, da han får en SMS hvor det står «Er du ute og jobber? Hvor du?» Tekstmeldingen var fra Bjørn Anton, og ble sendt samme natt som Thomas Knutsen ble drept. Det var nemlig Per Ronny som hadde førsteplassen på dødslista, og derfor var det han som egentlig skulle bli tatt av dage den natta. Heller ikke han fordi han var innblandet i noe kriminelt, men fordi han hadde forsvart ekskjæresten til Bjørn Anton. Men da de ikke fikk tak i han, gikk Bjørn Anton videre på lista. Og det her Thomas Knutsen dukket opp. Han hadde nemlig skrevet frustrerende mange meldinger på det interne systemet til drosjesjåførene. Noe som hadde irritert Bjørn Anton.
Jo, det finnes et annet spørsmål forresten.
Ja.
Hva motiv i den saken her?
Det et godt spørsmål. Og det husker jeg var et tema når vi hadde såkalt arbeidsmøter. Hva motivet? Nå, jeg tror også vi konkluderte med det at alle saker... kriminalsaker må ikke og behøver ikke ha et motiv.
I etterforskningssammenheng, hvor viktig er motivet da når en jobber for å finne ut av svar på spørsmålet?
Det er sentralt, og jeg har jobbet med, eller vært involvert da, i 13 drapssaker. Og alle de andre saker som jeg har jobbet med har hatt et motiv. Denne saken hadde ikke et motiv.
Du sier ikke at du har ikke opplevd det i de sakene som du har jobbet med, men har du hørt om noen andre saker i norsk krimhistorie?
Nei, det har jeg faktisk ikke.
Vi fant jo ikke noe sikkert motiv i den saken her, sånn. Vi kunne ikke få noe klart svar på hvorfor han ble skutt ned og drept. Det litt viktig, synes jeg, skal komme fram. At den rett og slett var et tilfeldig offer for et meningsløst drap, uten noe klart motiv, rett og slett. Så, akkurat det veldig spesielt I den saken.
Har du noen gang før holdt I en sak hvor det ikke har vært et ordentlig motiv?
Nei, ikke som jeg kommer på umiddelbart. Så har jeg ikke det. Det er gjerne et motiv. Eller det kan være en handling som begått I affekt, utenom at man nødvendigvis har et sånn klart motiv der og da. Men det jo en årsak til at man handler I affekt. Så der ligger på mange måter motivet også. Ikke sant? Men jeg har ikke erfart noen sak som kan sammenlignes med den. Det har jeg ikke, og kjenner heller ikke til at kolleger eller har vært borte I tilsvarende I den perioden jeg har jobbet innenfor saksfeltet, og det jo 30 år. Så selv om ikke vi involvert I alle drapsaker I Norge, så vi involvert I de fleste av dem, I hvert fall utenfor Oslo.
I retten var Tore Johansens eneste forsvar at han følte seg kua og trua av Bjørn Anton. Bjørn Anton til gjengjeld sa at han kunne mulig være skyldig I noe drap. For jo visst hadde han sagt til Tore Johansen at han skulle drepe Thomas Knudsen. Men hvis du står på toppen av en høy bygning, sa Bjørn Anton I retten, og jeg ser at du skal hoppe, det da min skyld hvis du gjør det? Så hvordan så rettssystemet på handlingene til de to karakterene? I herredsretten ble begge frikjent for overlagt drap, men dømt for forsettlig drap. Bjørn Anton og påtalemyndigheten anket begge saken. Etter en komplisert prosess endte Eidsivating lagmannsrett med å dømme Tore Johansen til 16 års fengsel for overlagt drap. Bjørn Anton får 17 års fengsel for det samme. Med andre ord, det ikke mannen som trykte på avtrekkeren som får den lengste straffen I denne saken. I dommen står det at han har levd seg inn I en fantasiverden, hvor han en sentral person I et omfattende kriminellt miljø. At han har vanskelig for å leve seg inn I andre sine følelser. Og har trekk av dramatiserende personlighetsforstyrrelser. Mens Tore Johansen beskrives som en person som gjør det ytterste, for å tilfredsstille omgivelsene sine, og som var lett å dominere. Vi vet ikke hva som senere skjedde med Tore Johansen, men vi vet at Bjørn Anton var tilbake I herredsretten I 2013. Her ble han dømt for svindel med momsrefusjon for 11 millioner kroner. Svindelen har han utført mens han satt fengslet på Bastøy. Den medskyldige I denne saken var en kvinnelig fengselsbetjent. Straffen kommer på toppen av en dom I en annen sak, hvor han har leid ut lokale til prostitusjon I Oslo, 2 år tidligere. Alt sammen, mens han satt innenfor drapet på Thomas Knudsen. Og så det taksisjåfør Per Ronny, som aldri ble en sentral karakter I denne historien, men som til gjengjeld I livet. Jeg har selvsagt pratet med han, men han vil helst unngå oppmerksomhet. Ikke for sin egen del, men så samboeren ikke skal bli engstelig. Men I et intervju med VG like etter han kom hjem fra syden, sa han om den kula som egentlig var tiltenkt han. Jeg har ikke tenkt så mye på det, for å være helt ærlig. Livet består av tilfeldigheter. Du har hørt på en mørk historie. Drapsmannen I baksetet. Andre og siste del. Alle de involverte heter egentlig noe annet. Historien produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Bitz på Third Air Studio. Lydmix av Gustav Sondén. Med I redaksjonen O. Nora Brønseth. Ansvarlige produsenter Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Third Air Studio. Thank you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.